Самана манай хүндэт радио сонсогчд өнөөдөр хэдэр 280 жилийн Будын шажны Орос улсад ирсэн өдөр болно. Тэгээд мөн 24 дугаар бандитын хамлам Домбай шейхтэй уулзаад байна. Самана. Тэгэд нэ Будын шажин хэдэр 280 жилийн урд Орос улсад бий болсон гэдэг.
Сатримне до 280 жил хэдэ 1741 жил он болнулда. 1741 онд хэдэ манай Дамбадыр Заяев тамчин дасны суур тогтоосон. Тэгээд 41 оноос одоо манай тамчин дасны түүх ихэвнэ. Эхгээд тэр үед одоо 1741 онд Елизавета Петровна гэж Петр I ахинь ханы ширендер залара тэгээд тэр жилде одоо манда зөвшөөр өгсөн байна. 1741 онд манай оор үндэстэн гэж инороци гэж байсан тэр үед бид чит инороцинот гэж бүдэн шашин дэлгэрүүлэх бүдэн шашинтэй болох гэж тэмэрх өгсөндөн тэр их гайхалтай яагаад гэвэл тэгээд манай Дамбадыр Заяев тэр үед одоо не того бусаад 10 жил сол бүдэн шашин дэлгэрүүлж эхлээд байгаа. 1731 онд энэ тоо бусаад ирхэн ирсэн. Тэгээд 10 жил сол хилгантын дасны Эргэбүргийн дасанд эхлээд тэгээд хилгантын дасны Балдамбриевын дасны тогтоогод тийм түүхтэй байсан хүн. Чэд гэнтэд мар гэнтэ гэрчилж болох юм дэгэв үхдээ ямар холбоогоор яагаад ямар бичгээр югээр хэнээр дамжуулаад хэлсэн байгаа. Энд байсан одоо монголнууд гү монголнууд бүдэн шашинтай болох гэж тийм санаа байна гэж. Тэр санаас чиглэн яагаад Елизавета Петровда хурсан байна би тренинг одоо нарийн одоо нэг шүн шалгаагүй шинжилээгүй. Эхлээд гинтэл одоо 1741 онд бүдэн шашинтай болооч гэж тийм түгтэй хүм бивч. Өнөмнө нь бол хэдэ ахны тэр 10 жил со заяахан бомны нэлен одоо их бүдэн шашин дэлгэрүүлэх төлөө нэлен одоо явсан байна. Чигээд одоо тэр явсан гэхдэн тэр үед ч одоо би анхны эхэлж байсан манай Эргэбүргийн дасан анхнда тогтоогоо тэгээд дараа нь Сэлэнгийн комендантын гуйлтар манай Дамбадыр Заяев гайхалтай амархан хилгантын гэж нэг тогроо ирж хилгантын дасантай бидээ тэнд одоо шилж тэгээд тэндээ дугнуудаа гэрнүүдээ ламнуудаа баря юмдаа гэж тэм түгтэй юм дий. Ийгээ тэгээд гол утхал гэвэл Эргэбүргийн дасан гэхэд манд үшиг бурханы ажилтай газар юм нэ. Эхгээд шашта хилгантын дасанд ирэхэд юугийн одоо тэр гол аваим гэвэл одоо бүжимдэж одоо бүдүүлэг уханаар хэстэв чи дөө манай хүгтэй хааны юу аваже хүгтэй ханаас гол бүшгээд тэмэрхүү маягаар хэлж болох вэ тэгдэ тэрмний боруу юм дэг үлхдэ Дамбадыр Заяев шидэ тэр шүтэнь гол холбоотой юм гэхдээ тэр бүрг ханамны байгаа. Тэгэд бүрг ханамны гэвэлхдэ тэрмний их гайхалтай хүчтэй орон хүн юм гээ юугаар хүчтэй юм гэвэл Заяахамны ямар нэг номын шижтэй шадалтай байгаад тэр онгон тэнгэрийн эдэнд одоо залсан байгаа. Онгон тэнгэрийн хөдөө тэрмнэ түгүүдөр сулхаа гэшгэлдэг. Манай бурятхал дээр одоо онгон тэнгэр гэшгэлдэг. Тэрмнэ юу юм бол хөдөө энэмнэ хөдөө тэр тэнгэр долоон үдмийн мартуулахгүй тулд авын талаас долоон үдмийн дурдуулахын тулд тэр онгон тэнгэр гэж тийм амьтан байдаг юм. Тэрмний их хүчтэй шадалтай аргатай тэнгэр юм. Эцэг тэр гол гэвэл хэдэ долоон үеийн ямар шиг арт өмнөд одоо долоон үеийн мартуулахгүй гэд тийм үүрэгтэй юм. Тэгэд бид одоо бол тэр их бахархдаг чи. Оо би одоо долоон үеийг сайнар мэдэн мэж би тэрнэ гэд тэр нэг дурдаад л бож сэжүпсүгэ сохиад л явдаг юм биш лээ. Энэ мнэ гэдэг сана утх ушир нэг бол гэдэг. А долоон үе гэдэг төрш одоо авингаа бүж тослоос одоо ясаваад тэр мнэ ясмны долоон үе сон нилэн одоо сайнар тогтод байх да. Чи тэр долоон үе сөнгөрөө гэдэг энэ абын талтай хүмүүсүүдийг эхнэр гэргэн авж болохгүй юм нэг бол гэдэг тэр үчмүүдний өвшөнтэй зовлонтэй гарах. Тийм учраас одоо долоон үе сүвэр барьж долоон үеийн хооронд гэрлэхгүй гэж тийм утгатай юм л дээ. Тэрмнээ хэдэ онгон тэгрмнээ хэдэ манай энэ зон амьд эрүүл байхын тулд ийм л учиртай тэнгэр юм л дээ. Тэгээ тэр тэнгэрийн одоо мөнөд өтө хэдэ манай боонууд онгон дорог хэдэ тэр онгон тэнгэр ядо залж дудаж орто бийн дээр руу тэгээд онгон дордог гэж тийм төгтэй юм дээ. Тэгээд заяахан буйнаар гэж бодъё, үйлэр гэж бодъё. Мөнөө байсан одоо буунууд тэр онгон тэнгэрийн оройго буйнд орох эрхүүгээ болоод байна. Утхан гэхдээ заяахан баш тэр бүрг хаан дээр залахда онгон тэнгэр тэхлийн шин нюсар та нюсар хүндүсгдэггүй харагдаггүй байх ёстой гэж. Мин хүн ирээд ямар ч хүн ирээд онгон тэнгэртээ усар жуулж бараалах эрхүүгээ байна. Энэмнээ гэхдээ заяахан бэн урд тэр онгон тэнгэрч тангарыг өгсөн байгаа. Би одоо юшко болоовол ямар ч хүнд дүтлж ямар ч хүнээ бэнд орохгүй гэж. Дээгж одоо манай заяахан ба бүрг хааны их хэнаар хүстэй болгоо юм. Бүрг хаанны их хүстэй шадалтай тэнгэр юм. Тэгээд онгон тэнгэртээ мөнөөгээд олон одоо савдгууд байна. Олон савдгууд гэхэд тэр савдгууд эзэн хүн бэхэд тэр мин хүн. Мин л одоо дунд зэрэгт шадалтай хүн юм л дээ. Тэр ш одоо юунд манай нь одоо нэг тоор одоо тийм олон савдгуудтэй гэж хэлдэг хэдэн зарим хүмүүсд нэг алдаа гаргаж амьд байхдаа хэлдэг юм дээ. Би юшк болоовол өнөний тоос гарахгүй явахгүй гэж хэлсэн хүмүүс ч тэрний тогтоо их холбоотой болоод тэд шалдаа болж нөгөө төрөлд ошходон нөгөө төр мэдээж сүнсэн гараад тэр тэнгэрнүүдэ юунд шихэндэн тэр хөлсөн өвгөн тангарагны дуулдаад санагдаад тэгээ тэр хүнээ нөгөө төрлийн ядаггүй юм ябуулдаггүй юм тэд шидо юу ягаад нэг тэрний тог дээр үлдээд тэгээд нэг өндөр газар дээр оршиж тэндээ баярлж байж тэгээд хүн зонд өлдөвийн хувцас мувцас өндөөд үсэд ирчилдэг юм дээ. Тэгээд зүлдэн ондууч яагаад хажууч байсан амьдарч байсан зонч тэр хараадаа зэ зэ энэ газар мний эзэнтэй байна. Тэгээд тэр эзнээ тахих хэрэгтэй. Хүндэл хэрэгтэй гэж энэ газартан бузарлаж болохгүйгээд тэгээд тэнд гинт тэгээд тэнд нэмнэ савдагтай болдог юм дээ. Тэгээд тэдний нэг яг бод жилдээ нэг дахи ерж юу яаж тахид комбипте тэгээд гол гэхдэ намдаг сангаж судар байдаг юм тэгээд яа тэрний хажу дэ зарим одоо манай даснууд лам нарнут нятаг нятаг тэр их савдагута тусгай солдов залбирал зах яваад байдаг юм тэгээд тэр залбирлааны намын унчаж бүхий одоо лам шадаа идэм бурхан болж ороо тэгээд тэрэн тэрэнэ дэше тэр сахиусан хандамаануудыг залж тэгээд дээр байсан дүүнудаас адис юм болгож тэр байсан гажууч байсан тэр хорвоо гэж свитэг шхэлдрүүдэ тэднүүдний ерж тэр савдагуудыга жилдэ ламнуудэ ирээд хонзон сэржим юмруу гэж далга юм барьж байх үйдэн тэр үйдэ тэр савдага бод баярлун нэмнэ юндэг үлхэдэ тэр баара нэмнэ нөгөө төрөлдө хүнд юу яж нөгөө төрөлдө явах эрхгүй дэлэнэр баран чиндэл амьдралш хосоож байна. А чигдэн хажууч явсан байсан хүмүүсүүд нь бурхандаа залбирж даснараа явж өргөнхөж сайн юм хүн зөндө тус хургаж байсан хүмүүсүүд яваашан оронгу гандан орондо шамбалын орондо явах эрхтэй байна. А энэ савдагш баранч улбулан болоод тэрэл газар дээрэл байдаг юм дэ. Нөмнө ордор хэлвэл часовой. Часовой хүний сахиулша, харуулша. Тэрнийн одоо нэг иш хүн одоо солихгүй. Тэр хүн тэр иш одоо үргэлж жил хэдий 100 жил байна нөгөө 200 жил байна нөгөө 300 жил байна нөгөө тэр савдагш тэгээд байж л байх. Ичээд энэ олон савдагуудсоо Адам мене хукте хане садык бене, хукум хане бене, шакте хане бене, бурын хане бене, бархне бене. Там-там ханды савдығуыдыңы кедет, жақында мейін алдудлы бәсіңілді. Адегедің мене бург хане шырда савдықшы, еге хүште юндек деш тіңгірейм, оңғын тіңгірейм. Тем ұшырастыға тір оңғын тіңгірішкеті оңғар болы харжы бәсің. Сывырер, мяктар, ұзыж бәсің тіңгіріш, сұлдың ұды неха заяхам бұды нұлы ұқсын бән, шады ұқсын бән, юндек ұл хүдейіні Романовы гір бұл орбын зөн жылсы орыз күрінді өтірді жібәсің. Ечегет Романовы әстері Петр первенші басқын тен, Елизавет тен, сайқын тірі оңғын тіңгірері дамжайшы қол бұтак тоғы, Петрінтеге баралы жы, чейімі доныға бұдады шажыны үрікте болып жүгішкіл көпті. Юндегі хүдейін тіңгірін өтті. Мәне сәкеусінді бұғу, қандыман өтті бұғу болғыды, өйірхім байды кемілді. Өйірхім байсың ұшырас нұлың екі ем. Етейм ұшырас заяқан бұмны, ені олың тіңгірін өте, елің ғойы оңғын тіңгірін құшшыдылар, әні бұдың шашын ділгірулы егіші бұды. Орыз көрін осы да Романовы гір бұлес, тиміз ұшыр апсын бәні. Ава теге саштың ұды, қорын құрыбын жылы, мемудыл онзон жарын тұрбын ұнды, екі чирейіні қойыртте, Акиад Романовы бірте егіш бұды, қатыны қатын болуат шыренді залықыдың, тірентен Акиад ұңғын тігіріңе бойынар, құшы шырлар, қол бұт өктөғот, бәнде дұқын болу мен тұшалты болсын ғыжы. Онда бе, мұны сақты, тірені бе, илуғыр ондоғыр күлшеді көбін, юнді бұл күде, явдылталы до ху мүдігдік шиімілді. Дегет до заяхам бұт қойы до бі мұна қылғы бәнім юнді күде қойызуын айын жылғы бұл күде тұрымнел заяхам бұт әл қол бұт әймілді. Егі жады авадыз күдімне мұна заяхам бұл намтырғы бұл. Одож болтыр. Тоды бұшы бән, елі бұшы бән. Елға бәк көй, тегіліп қам болымын ұды мұны бұды құды дұру тавын намтырен қалопті. Тегіліп қам болып орын қоу қарары бечет, орбың янзын намтыр дейшін ебулат бәні. Саған ханы еуру, адмей еуру, канцелярі рөгіш бұды. Че түдіш емір, юнды егіт янзы-янзары ебулді бәні бі. Яғат ұды соның бәні бі. Ұды мұны егіт, емір шүхіне абады сүдіші негіл намтыр теге көт. Тіді дәді мүнділсін, тіді дәді сұрғуылдарсын кәтілді кәт, албы хейсін көлі, дәді институттар оғы. Тіш құлдан тұрын өте емірші құндыш негіл бәді кемілді. Ғаныш қабалы сөдіш тіш әділі бәді кем. А тігедің зая қамбай намтыр абад өзе. Ечігіл қамбалы мүй, әне ехі ламну дәші дәді намтыр не, нелен, ерәті, қорылды тегіш бұды. Тимыш үлі бұшы бәні. Юндегі өлі құды, ехі үлі бәсін бәй бұл, нүгітілар сәң. Заяқында нүшайлық істегеді. Нүгіталар ағы өлі құды, үлі ем, олын ем, қыртеш қырғой ем сұғылар атыры. Хунзан үлдібен үлігір зәке ожы, туғы домығы ем зәке оға тір тұхай, ламын тұхай үлдібен ем күлді жылқыдың, тірші нүгітілар мұ болны. Үнді құды үлім құмы ем, бар қопшып тараған шынжы, хунзан тірені ерқы болны. Дед нуго таларага ук де заяхам башыда. Орего тух нам таринго до мане кяхты не тут дер до хумусут. Там жадла уй ере там жадла. А в жиге сон сын настел до да сон сын лам нуда сон сын тренигело до хылдыг имлди. Чигет хунзон тирен сон до их орлс орох шинжилх шингх гажатима. Юго бене тим сана сычкыл им угой бен. Зая хам бэгэд мэдна, манай анханай банжа дахам бала мада мэдэржа зая юг гэдл. Отсан ханай урты, шаргуальчы гэж гажарты мэндл цэн гэж мэдным нэ. Умнын ода бэджи юг гэж бэджи эсэм бэ. Шаргуал гэд кэлджи вэсэм бэ. Орыс маи гар шаргуал гэхэдэ, жолты далийны гу, или юг гэж нэртэ бэга. Тэг жама сонин нэр юм гэж. Чигэд, манай югэд саган чалутын зонтэй гэд корэлж бэхэдэм гэнд сонсэгдо. Тут же дохол тебе на шарагольчик ж. Ну ты где шарагольчик был, где мне шарагол, у меня шарагол мне, ордор шарагол, а буря сара где шарагольчик был, шарагольчик где ты мне их сенгами ты ним, вода где шажен ты их тухте их наренгуханте, отхте, амтэнэм шаргуулжмнэ хой шаргуулжмнэ хоёр бүйтэ ордо бүйтэ хойт бүйтэ тэрэн хооронд залгаатай нарийнх нэмэр залгаатай байна ич шаргуулжмнэ тамгаат нэг тим нэг гайхалтай хоёр бүйтэ юм ухаан нэг өгдөө манай будаадын шаржин бурхан багшийн үед бурхан багш шаржнад илгэрүүлэхдээ хэлсэн үгэн юу гэдэг бүхий юм ушртай юм гэж хэлээ юм учир байна гэж ич тэр үеийн одоо шавинуудны бүхий юм ушртай гэж тренинг одоо ойлгож аваад тэгээ будаадын шашин дүүлэрхэдээ тэр үеийн зонч их ухаантай их сэргэлэн их нарийн хурц ухаантай зон байгаа бүхий юмны ушин мэдэрж байгаа юунд газар хөдлөнө би юунд салхи бодно би юунд газар өргөнө би гэж байгаад л тэр төймөр гарны би гэдэл л ус уйр болно би гэж байгаад л дэвэн одоо тэ байгалын одоо энэ тэ хатуу юм болох юм ин одоо тэр хүнчи сайнар мэдэрж байгаа тэр үед ш хийгээд л бүхий юм ушртайг хөт тэр таарш байгаа тэд энэ ухаанд таарш байгаа тэгээд бурхан багшийн тэгээ явсны дараа 500 жилийн дараа гинт хүн зон одоо будаадын шашны өлгөө явлаа. Ягаад одоо ямар юм ушртай юм я ушрын ямар ушртай юм гэж байгаа тэр ухааны одоо бүдүүлэг болоод хүн зоны шухаа мутгадан нагар шүүн багшны ирж хэлээзээ гэж нөхөр нь гэж будаадын шашнаас холдж болохгүй тэрдээ би тэрэний өлгөө тулд ушрын голд ушр гол биш нүксэл гол биш хэвээ. Нүксэл гэдэг үслөө вэ гэж хэлээ. Ичиг дөрвөн одоо нүксэл гэлж өгөө манда. Тэр нүксэлээр одоо та одоо будаатай шашны ялх кэстэ тэгэт. Тэ тэрнээс болж одоо бүжигний нагаржууны багш нагаржууныга хоёр дугаар бурхан гэж хэлнэ. Энэ нь залгаж үгүй юм. А залгах гэдэг манай шаргуулжин бийнч хоёр залгаатай тийм үү? Тэгээд тийм учраас шаргуулж юмд манай бурхан багшийн ч одоо сургаал шаргуулжины бий шинжигш. Анхны тод урдчиж одоо бурхан багшийн хэлснэ өгөр бүхий юм ушртай. А нөгөө ч бийшгэхдээ нагаржууны бурханы өгөр бүхий юм нөхсөлтэй гэж хэлээ. Ийгэ давж тэгээд бүж юм өндөртөө шаргуулж гэж утга юм дэвч. Ямар одоо там бодрыш заяа юм нэ? Ямар их буинтэй газарт мөндөлсөн би. Мийн одоо утгатай сана гүнзгий нарийн ухаантай газарт шаргуулж гэж газарт мөндөлсэт мөндлэт өнөө бүжиг тэрний шаргуул гэд нэрлэж байна мне. И тэгэн мөн ансагаас сагаан чулуутны тагаас өнө буйнаар гэж бодъё. Түхэрни мэдэх юм мне. Манай дамбадрыш Заяев 1702 онд Оцсон хааны өвөрт шаргуулж гэж газарт мөндөлсөн. Шаргуулж мне манай будаатай шарны тэгэл одоо сайхан амьтан юм. Тэгээд ийм шаргуулж гэж газар одоо дэмхэд ховор мөн үйгээ ташиг ажиглаад байхад шхаан андоо газарт шаргуулж гэж нэртэй газар бий. Мараг үгүй. Ийм шарас бүж тэгээд мөн заяахан бэн түхэм нэгээд нэгдэд ичлээ. Юунд манай заяахан ба энэ газар дээр мөндөлсөн бий. Юундгадын шаргуулж гэж газарт тэбэсэн чи. Шаргуулж гэж газарт тэбэсэн учраас энэ газар дээр манай Дамбатаржи Заяев 1702 онд хүний бийтэ болсон гэд. Эжгээ Саша бүдишгээ залгаад л явхавч. Хэн одоо Дамбатаржи Заяевт туслаа би, хэн одоо нөлөөлгөө би, хэн яагаа би гэж байгаа тэр одоо асуудалтай, ихтэй асуудалтай. Чи тэрнийг бүдэл Но би одоо би жишээ өрөөгөө насандаа одоо заяахан байна тухай. Олон жил бодож явж байсан хүн байна. Тэгээд тэрнийг л одоо дэлгэрүүлж л одоо хүн санта мана таньи сүлж байна. Хэзээ заяан дэ бүжээ. Заяахан байгаа сайнар мэдхөгөөж үгөөгөөж гэж. Тэгээд мөн өдөртөө би яхад давтах гэж байна. Заяахан бүмний 18 жил одоо гомандасанд төгдөө гомандасанд ном сураад 16 жил сураад 2 жил 1 жил тийшээ ошоо. И нэг жил бусаа тэгдэ 18 жил болоо гэж бодъё. Тиймэрхүү төгтэй гэж намдан нам. Манай нэтгэ Батуев Пурбуу гэж. Пурбуу бабай. Манай бревэн дэсне хуврак байсан над хэлээ юм дэ. Би одоо 83 мөнд хуврак болходом тэр үгэн амьди байгаад бабам хэлээ юм дэ. Шидам бабу мартаарэ гэж. 18 жил заяахан батэн дэ. Төгөт орчин юм үзэ дээ юм гэж. чет нөгөө тэр үгүй жол эхэлсэн үед за яахан бомны нөгөө тэр үдэ явахынга өмнө то есть нирван болхын урд эхэл энэ таван манай хаануудын хүүхдээ хааны зэний шагтээ хааны зэний хүмүн хааны зэний борин хааны зэний бархан бархан зэнүүдийн болтын нэг дөрөө өөрийжээ Алгаз туряй бург хааны хашуу дүр уриагу хилгантын дасында уриагу чет нам тависын юм дэ та одо табан хаан байсанда маны будатын шажни их хамгаалха тусул хийстэ тэхэдэн эн табан хаан мана манда их шутэнтэ бүдэтэрэн их шутнэн табыга нэгэн одо мана монголд бэна шагтэ ханымны абастутни хуэнды маны бурят артумны хооронд шутэнтэ бэна Ийг жадо бүдэ табан хаан тэга тэрэнэгэ бүдэ мартангүй за яхан бэга дурд жэб хэтэ хэм бэмчэ. Зэчэгэд хүнэй хувидэг бүл хэдэ гэй их хэн тус хүргүсэн хэдэн баатар бахлэй хуэр бэн. Тэр хуэр лам нудымнэ нэхэл адо за яхан бэн хажуда хорвон болот, туслопчинут болот ябайм. Баатар мэнэ хэдэ их тамуэтэ зурхайшын мөргөн хурсруугэ зурхайшын байгаа тэнийг бумартай а бахлайга бол хэдэ тэрмнэ тарнин нарин тарнин шадлтэ ламбайга юмды а бахлэ ба бахлэмнэ тэр миин олдутте игэл зонтэ гэж бодъй архиаш уж байсан тамхиаш татж байсан тийм олдо игэл зонтэ их холбот байгаа Тэгээд тэрийн хооронд тэр шидэр шидийм үзүүлж байгаад ява чи тэр хөтөр тэрэнэ дотор одоо баргатлы болж байгаад л бүдэн шашин тийм байна гэж тэр хүмүүст хүн зөнд хэлж дэлгэрүүлээм. А баатар гэвэл хэд тэрмний одоо нилэн одоо баян шадалтай зоны хооронд яваш нойдуудын хооронд яваш зурхай үзэж зурхай харж яаж хүн зөний татаа юм да. Тэ хоёулаа тэ ламнар нуучэ асуухудын уташа до их сайн ламнут бэн таша до их мэргэн хүн бэн тэгэдэн тэд хоёрш нэг дээр охилж байсаг да о мане ухаан яма мане шадал ухаан юш бэш вот дам батэрш зая ява ухаан до манаса хэдэ зуда хэмэнэ да хэ илу хүчтэй гэхэдэн хүн занч до дам батэрш зая ява сато варак ему шидин узэгүй гэж бодъё. Номын бараг ихээр сонсоош үгүй байгаад санаас үзэвжэ за яхан бадамны их шүтэнтэ болоо юм дэ. Тэгэж одоо баатар бахлай хоёр бумартай. Энэ хоёр ши заавал одоо манай бревэн дасны лам нуцо амасон зүрхэн сон байх ёстой сэтгэл сон байх ёстой. Энэ их сайн хоёр лам нар гэж бодъё.
Тэр
тэр ши одоо мэдэр юнел шаргалж юм байх. Тэр ши манай Али юу нэм хүн байгаа юм гэж тэн мэнэ гурван угар болтой хүн байсан тэн мэнэ за яхан бүмнэ авгадэ угар болтой байгаа тэгээд хажууд нь баатадууд байна шарнууд байна тэгээд дараан ашгуудууд жирэ вот энэ л одоо л хэди хэди дөрвөн одоо угар болэ гаралтай хүмүүс гэж хэлхэвчээ авгад байгаагүй гэж би бодном юм дэх хэдэ авгад хэдэ дамбадэр заяа юм байна Чимэл өтө манай заяахан бүмнэ шадалтай байгаа. Тэгэхдээ одоо тэр оринго намтэр дээр яагаад юу гэж бүшх байгаа юм тэр шүү. Жишээ одоо 1702 онд мөндөлсөн бүйтэй хүнээ бүйтэй болоод жил дотор 7 настай шинж болоо гэхэд тэн яагаад юу гэж бүшх байгаа юм. Одоо санаас одоо заяахан бүмнэ их дэдэд хувилган байгаад нэг насанда одоо 7 настай болсон гэхэд хэн мөн ичих юм. Хэн ичих юм? Ямар өчвөн одоо нарийн өчвөн гараад л жилсоо. Нэг жилсоо л одоо хүл дээр бодоод 7 настай шинж явж байхдаа тэр хүний шиг одоо юу гэж хэлэх юм бол тийм шиг одоо түүхт байгаагүй л дээ. Дүнхээд ш байгаагүй. Одоо хөдий хөдий юм бүжнүүд байна би мөн сагт. Чи далийн тийм түүхтэй бэ? Ну зарим түүхнүүд би тэр зарим нам нарнууд муу сагта, сэмүүн сагта жинга юн цова умай сого байгаад сагта түрүүгэ гэж байдаг. Жигдэн нэг жилсо одоо 7 настай болох хүхдээ тэрмний нилэн шадал шиждэй юм дэ. Тийм учраас одоо заяахан баш харзахнас одоо оринго тэр намтраа биш хэдэ яхада яга трени юу яха бүшг байгаа юм. Хэн тренинг ичих байгаа юм. Одоо жишээ Екатерина хоёр байна уу? Хоёр ч хам хатан байна уу? Елизавета Петровна байна уу? Тэд ч одоо тренинг сонсоод юу гэж бодох байгаа юм? Үнэмнэ болил дөө гэж үнэмнэ юу юм биш. Тийм учраас заяахан өмнө өөрөө нам тренинг нэг одоо. Тод бүш бүшэд тавья. Тод бүш. Тод гэвэл ил байгаа бол тэр шүү дээ хоёр тал дээр. Нэг ч одоо мөн шүлдвийн одоо олдуудыгэд хооронд орсон хүний тухай хэлэхдээ нэг хүний одоо хэлэхдээ нэг нь сайн хэлж байх, нөгөө ч илүү муугар хэлж байх, нөгөө ч одоо ойлгоогүй шиг шинж байх. А жигдэн заяахан бинт тухай нэг шхэн одоо мөн хэлж чадахгүй байна. Юундэхдээ заяахан бинт тухай. Оо тэр олон хүм нарийн мэднэ нэг талаар. Тийм л манай анхны хамблан байгаа. Энэ манай юулээ шажин будын шажин дэлгэрүүлээ гэж олон зогно ухаантай хүн мэднэ л дээ мэдээж тэр нь шүү дээ. Илгаа байхгүй дээ. Түгэд байна уу? Монгол байна уу? Өвөр Монгол байна уу? Хинч бай. Тэр шиг мэднэ одоо энэ манай байсан бүрээд Монгол зонсоо будын шажин хэн дэлгэрүүлсэн бэ? Гамтар Жазаев. Энэ мний хүм анхны бандит хамблан мөн шүү. Андаа ямар жишээ гэвэл хөдөө зэтгэн Юрий Гагарин гэж хэлгэвч. Сансарны нисгч. Анхны сансарны нисгч гэж тэрний хүн мэднэ. Нөгөө талаар хэн бөхөд манай Дорж Банзаров. Дорж Банзаров хүн бөхөд манай анхны доктор наук те Европын ухааны ойлгосон тэр Европын одоо эрдэмтэнүүдээ дотор одоо суурьтай болсон нэртэй болсон анхны Дорж Банзаров байна. Ийгэд одоо анхны имийн этолог ирэхэд ш тэд ш одоо тийм олон биш юм дэ. Ну жишээ герой Советского Союза гэдэг тэр Гармаев, Гармашев, Гармаев тэрхэн зэдэг байна те. Душин онда, хэдэ хушин юсон онда Финска дэнд герой Советского Союза болов бэ. А түүхтэй байсан ол дуд чам манай хоорондо или байдаг юм дэ. Чигээ тэрний одоо хүн зон муу шалхаж байхгүй, магтах хэрэгээ хэнэ их магтаж шадахгүй байна, юндагийг өөхөд тэрэний ойлгохгүй байна. Олон их маргалдаа гардаг юм үүдээ. Зун тавинг лам нүд гэж. Зун тавинг штатны лам өөхөдээ дүшнэгэн онда Елизавета Петровна юуш хэлээ. Будын шажан тийм дэлгэрэхдээ тиймш нэг талаара бид юу лээ. Будын шажан зөвшөөрнө гэж хэлээ. А чигээ ламнууд то олон болгож болохгүй гэж хэлээ. Зун тавинг ламнууд тел байгаад болоо гэж хэлээ. Ажигд манай хин ч одоо революцийн урд дэх 16 мянган ламтай байгаа бч. Ажигд трэнсо 150 штат лам байгаа тийм. Бусдууд яг хувргууд юунд байгаа л дээ. Тэгээ 150 ламж гэвэл хэд тэр 17 революцийн өмнө хувьсгалын өмнө болоход ямар ламнууд нь байгаа бэ? Эгээр тэр ширээт лам байгаа тийм. Сорж лам байгаа. Гисхэнүүд нь байгаа. Тэр бүхий одоо даснуудын 5-6 ламнууд өтердж байгаа. Толгойшин. Тэдэнд бүгдөө штатны ламтай байгаа. Штатны лам байгаа. Тонцо байгаа. Императорас одоо мөн гавж байгаа гэж тийм юу тийм нэ. И тийм учраас одоо 150 одоо ламнуудын манай хинч замш одоо хөлхөд 150 түгэд Монгол лам нар нааша ирж будын шарны дэлгэрүүлээ гэж дуугардаг л да. Энэ гэнтивратра агван пунцугээ тухай хэлж байгаа. Оо түгдээ агван пунцуг одоо иржэнд амдоогоос ирж будын шарын манай анхны ширээт лам байгаа гэж дуугарж байх нь хөлхөжүүгээ тэр агван пунцуг их хэн наашин залаа юм. Хэн наашин асраа юм. Мэдээж Дамбадыр Жазаев. Тэр ширж одоо гомон дасны тэр хуу горим дасны горим тэр унчилгын юм бүх юм одоо хэн тавьж өгсөн бэ? Оо тэр түгд амдоо пунц агван пунцуг ш. Тэгээ манай хилгантын дасан дээр л тэрмнээ одоо бүх насаараа байсан тэгээд эндээс нөгөө төрөлд явсан хүмүүс агван пунцуг юм нэ. Одоо жишээ намад үзэж ш. Жи тэрнийг одоо хүн зам мэтх ёстой яг гэж яахгүй гэж би батнам. Шо сонин юу гэдэг одоо жишээ эрх бүр гэдэг үлгэн тэгэж газар байна л. Үлгэн тэгэж гэдэг голодны край гэж хэлнэ үү. Ингээд сонин асуудал гарна. Гэн яагаад эрх бүргийн дасны юн дээр гэж бодъё. Газар дээр үлгэн тэгэж газар байна юм. Тэнд ч одоо урдандаа тэрэр мал оруулж болохгүй байгаал. Тэрэр мал оруулж болохгүй. Мал танд бүлчиж болохгүй. Үлэнтэй газар гэж. Үлэнтэй газар гэж. Чи мэтэс шахатуу юм газар байгаа юм даа. Голодны край хэд тэрмний хэний газар болно вэ? Тамын орон болно гоо. Адгуусын орон биш. Адгуус амитан адгуус. Тамын орон болно гэв үү. Тендім не до чайжал сакюсін не тамроғалар жібенілді. Негі талар ады сонин да, гэд харады сгэлште, негі талда ады бурхан болжы бэніш, мандушы бурхан айжысты ады, ең хажудыш тамын орын бэн. Улым тэгэж ғазыр. Шхой ул, негі дора бэн ху. Мандушы бурхан айжысты ады ғазыр, ең тамын орын. Вот, эргі бургім не тэрэ ғазырым не. Ирго бурген да снига где тренишь до заяха по стрин то дрола да карагат кылыг дин лыги их манен кяхтын аймык ту уна сага их хэдэш гил сайхан газар им болдук иш чем уна то тренишь до ишаврны буйнара да хэди бурхан те болда би манзушур бурхан эш хажу дэхэн бэн яман дэки дэм я баж бэн манзушур бурхан эш хажу дэхэн бэн би чожил сакюсы не баж бэн тэма тигэт нара хажад ерэд бэн нара хажад бурхан бэн тэма Нархажды хажуды улан енжима бэн тэмэ? Улан енжима хажудын тэгэтэрнэ хажуды шоонгын тэнгэрэ бэж бэн. Адой галмуна авалос хэдэшл эгэ ихэл бурхуду тэ газар юб хэм бэг хэдэн мэнэ эргэ бург.
Сух голдхэ хэлэхнэ юб хэлжэ бол хэдэн?
Нэ сух голы хэдэ хүндэлэн гэш хэлдэ гэлдэ. Сух голы дэ удол хэдэ хүндэлэн сух голы гэш дол хэдэн адой юнды хүндэлэн ним. Тэрмэнэ ургадыгу аядыгу им дошайгад урдад явдыгу им бэ. Чигэн нэг одоо Монгол одоо Монголын юнсо угунсо одоо донсон хүндэлэн гэхдээ хүндэлэн бүж шуса гардаг гэж тийм үү? Гатлж гардаг юм бий бич. Ухаан сал гэхдээ юм хүндэлэн гэхдээ сүх голомны яна хоёр монголнууд холбоож байна тийм үү? Бурят монголнууд халах монголнууд байгаа. Тэгээ тэр сүх голомны гэдэг хүндэлэн явж байна. Хүндэлэн явхад яаж сүх голоороо бүж одоо монголоороо гоч чи байгаа. Монгол нааша ирж байгаа тийм үү? Тэм ушраас одоо хүндэлэн гэж нэртэй байна. Хаан ши одоо ямар одоо голын одоо сүлэнг голын одоо хүндэлэн гэнэг үзүдээ одоо хүндэлэн гэнэг үү. Энэ баргажны хүндэлэн гэнэг үү. Ямар голын одоо хүндэлэн гэж хэлж байна би. Чинь ганцл манай сүх голын одоо хүндэлэн гэж гарж байна. Тэгэд хүндэлэн гэж үгэндээр нь тогтох хэрэгтэй байна. Бодох хэрэгтэй байна. Юунд дээр хүндэлэн гэж нэртэй юм. Юунд эртний одоо сүх голын тухай дуудлах хада манай хин тийж дулж байгаа би. Вот я гадал ладо сухолы тухай би гадал ладо кангавэн сухолы гэхэдэ. Манай хэрэдэ сухолы гэхэдэ л тэрмэнэ топор лдо. Топор лдо түмүртэй холбоотой гэхэдэ. Энчин Минбаев нэ юу гэхэлээ би. Сэлэнг гол чигэв л гэхэдэ. Сэлэнг гэхэдэ манжин хэлдэр сэлэг гэхэдэ түмүр гэнэ гэхэдэ. Түмүртэй гол юм үнэ. А монголоор одоо тэрмнэ дэлгэр гэж нэртэй юм үнэ. Сүлэнгэш одоо дэлгэр гэж нэртэй байгаа монголд. Чэгэн нэг монгол нэрний сүлэн дэлгэр юм. А манжин хэлэр авад ускэдэш сүлэмэг гэхдээ сүл төмөр тэ сүлэм. Чэ тэр шиг одоо төмөртэй гэж хэлж байна удаа. Сүлэнгэ гэхдээ төмөртэй. Юунд гэхдээ тэр нөгөө талаас зэд орж байна тийм. Зэдэмнэ юу би? Меж. Медне тэ дэндэмнэ сүх орж байна тийм. Сүх орж байна сүх өдөө тэрмнэ Ямаа сапшадах яадаг төмөртэй холбоотой юм тий. Дээд эртний сагатаас одоо тэр сүлэнгийн усанцоос одоо хүмүүс ирээд тэр сүлмийн мэ бүлт хэдэ яхада тэр усанцоо яаж байгааг дэ. Тэр шиг төмөртэй байхада нилэн одоо сүлмийн мэ шхату болгож хурц болгож байна гэж утдах юм болно да. Тэр сүлэнгийг оголч. Чэйгэд л сүх тухай гэж хэлэхэд л манай сүх оголч нилэн одоо тэг би бидтер шиг одоо юу гэж хэлэх миний би сүх хол дээр мэдэл сүх хүн одоо би юу гэж муу юм хэлэх мэдээж би одоо сүх хол одоо эгэл их сайхан газар гэж л дурдахав
ингээд хараад үзэхээр ингээд юу гэрэн эргээр ингээд бүх юмуд даснууд юмуд ингээд ихнес нь аваад хэлэхээр
тэг мэдээж одоо эгэ ихэн дээр шиг долоон нүрэ дасан байна гэдэг ашхад яманы дасан байна тэгээ таны хүдрийн дасан байна тийм хүдрийн даснаас хон тэгээд брэйвэн дасан болоод байна тийм Я тодой гэд гурван дасантай байна дий. Тэгээ аркиричмдээ яханда тэрмний хэлгийн гашууд байна. Ажи сүх гол дээр гэхэд манай одоо мөн усагт гэхэд чойдык. Бадмажа помни. Түгтгэлний толь, түгтгэлний тэлбэрийн толь зөхиосон байна. Тэгэд өргө бүргээс арт талдан одоо нэг 2-3 км зайтай Ричимбин байв боосо байна. Нэмнэ я сүх холдо холботой болно. Нэмнэ
ана очарование мандуши
дэ. Дэ модэж утс. Дэ арья болчо да. Манжуушир Бурхан Адистай газар байна. Тэгээд Зая хаан баш одоо тэнд Далайлан багшийн одоо Панчинлан багшийн хоёрын тэр югэр сургаалар гэж бодъё. Тэр сургаалын дагуу ирж одоо Манин шалун дээр ирж хавсгаад ирж Хомбас Акиусныга Махагал Хомбас Акиусныга тахихдан тэндээс Манин юм тэмдэг гараад ирэл. Чи тэр там тэмдэг яриад гараад ирэхэд Зая хаан бамны урд төрөл гараад ирэлдэ. Урд чи 10 төрөлдөө юу хэрэг байгаа би 5 төрөл одоо интхэгт 5 төрөл төгөт байгаад мөн 11 ч төрөлдөө энд ирж одоо Саяхан бүмний бүдэн шажин дээр гөрүүлж байна. Харанхай газарт бүдэн шажин дээр гөрүүлж байна гэж тийм юу те намтартай юм үү. Тэ тэнд юм нарьяблын бурхны тарны махагаал гомбос офисонд гаргаж чөө. Тэ тэнд юм манзуушир бурхны орон байна тийм үү. Мэдээж тэрний төтөдний төсөний төгдөг мэдсэн нь тэгш одоо шаргуулж шүү дээ. Очрваны бурхантай холбоотой байх ёстой. Юу нэг хэдэг энэ гурван одоо гисэн гомбош гурван байс өнөч өрийн гоё үтэй. Заяахан байгаа дэмжиж байх ёстой. Заяахан байгаа одоо явсан газар тш одоо бурхадд байх ёстой гэж байна. Манай яг хэрнээ ус талын гарганда дээр ирэхэд ш тамчин дасны хинч. Нөгөө сагаан дарахийн одоо таа бултмур дасантай хамт ну чи дөрдөж байгааг яг үгүй. Шаалхын хорлох байна. Ийг ж одоо баалс гэдэг ч одоо манай зая дамбадар зая аявам нэ холбоотой юм нэ одоо нэг онгоны болоод байна юм да. Хараашта тэр мөнө санага дээр аяамдан гадуу шүтэн тавьжана нэ саана газар гэхэд диважныр юм бол. Диважныр гэхэд тэнд нэ аяаблын бурхан нэ оршиж байна. Бид ч одоо барон зүг рүү хараад залбир нэг өгч диважны орон нэ тэнд байна. Зүүн орон руугаа хэстэшэл залбирж байтар нара гардаг газар руу харж байхад бодиш гандан орон гэж байна нэ. Чи гандан орон дэх юм уу сүүгэл дасан болоод байна. Тэмдэмнэ. Хол шүтэний ба богзан хав болоод байна. Юу нэг хөдө богзан хав юм нэ. Гандан орон дэ оршиж байна гэв. Ийгэд нэгэд хараад байхад ш мөн ш одоо артум мөн ш зон ч одоо ийгэд бүхийгээ зүгээр харахад ш хой зүгтш харна гэв ш Зандж бурхан байж байна. Тэндэн одоо Янжима бурхан гарж байна. Тэндэн одоо Нэмчигийн орон байна, анхан нь байна. Ийгэд л одоо нэтрнэтгээс өгрөө харахад шлэдэл. Хуу юм шиг одоо сайн бурхантай холбоотой байна гэв үү. Жим учраас бүлж манай ард түмэн баян байна, шадлтай байна мне. Буинтэй байна мне гэшгэлж болох. Энэ шигэл юушка болоо нэ. Мэдээж шинэ төрнийг давж гарах ёстой юм бивч. Энэ мөн сүүлийн 30 жилсаа демократи надад тоглож байгаад л хөдөөнөөс долдуулла. Хот руугаа ирээд л. Мохой олонд руугаа ирээд л. Ятгаан хөдөө юм яг заачлаа алдаж байна. Чи тэр мөнөөс актер бүжиг одоо мал юм олон болгож хоний юм гуяа молон болгож бүжигний тэг руугаа хүн заньяа залуушны үлдэх ёстой бивч. Бусаах ёстой бивч. Оруулах ёстой бивч. Тэр мний маны гол үүрэг гээд Худоны амьдрал сайжруулаа бол манай залуушул нэг дээр байха. А залуушул я такруугаа ирсэн байгаа тэнд өчмөд гарах сургууль юмны ажилчин холн юм таларч байгаа гэв үү. Одоо нэг нөгөө тал руугаа гэхэд ирш бол одоо хуг орд руу ирээд явж байгаа хэд тэнд шиг байх юм. Тэгээд манай шидэ нь так шигэд хосрж байна. Хүн зам уугүй болж байна. Чи тэрний одоо бүж эсрэг бүж ялангуяа ламнар нут Зон тэр тухай бодох хэдэвч артүмнтэй хамт байх ёстой юм бич. Бүгд артүмнтэй ажиллаагүй бол ондоо шашны зон ирээд ажиллах. Ондоо зон ирээд яах тэр нулуу юм оруулах. Тэм учраас бүгд удаад шашны ламнар нут одоо бүгд явах ёсгүй бич. Урдан гараад л хүнзэн тусалх ёстой юм бич. Ямар ноён байна би, ямар дарга байна би, дуртай байна уу, дөрөвгүй байна тэр ямар хамаатай юм. Бүгд энэ өөрөө Ятгаан гонцонтойга хамт байх ёстой юм бивч. Муно байсан найд удирээд л 5 жил дараа яваа. Чэд бүж хүлээх ёстой юм бивч. Йоо тэнэ. Хэзээ нэг сайхан ноён нэрж тийм. Ман тусалх гэж. Тэж болохгүй. Дэн шидэ. Ортон эд хэрэгтэй. Өндөгдө манай бүрийн өндөс цоогт тойроод хүн зон доо мэдрэх гэв. Хүн зон ишт шагарахгүй бол бодит энэ нь тагы зон дээр зонтой гаржлах ёстой юм бивч. Тэр байна л да. Ол.
Ни хүбэлээ.
Байла байла. Сайн даа.